Cal é a postura do Partido Socialista en torno a esas queixas formuladas por algúns veciños da rúa, agora denominada Avenida Alcalde Ramón Souto, en contra dese cambio de denominación?
Bueno, a verdade é que non temos información directa dos veciños, con nós todavía non contactaron. É verdade que pediron a través do alcalde unha xuntanza con todos os voceiros dos grupos municipais. O Partido Socialista lles respostou ao alcalde para esta circunstancia o mismo que para outras. Nos consideramos que hai dous partidos políticos no concello, que son o BNG e a Esquerda Unida, que están mantendo un goberno ilexítimo e falto de cobertura democrática, porque non representan a maioría do pleno, nin a maioría dos cidadáns, nin son o grupo mayoritario do Concello de Fene. Por tanto, nós non participamos en reunións con ningún deses dos grupos, en tanto en cuanto manteñan esa situación. Por tanto, lles transmitimos aos veciños que estaríamos encantados de atendelos, de ir ás reunións que queiran, pero o noso grupo político non vai ir acompañando a BNG e a Esquerda Unida en ningún caso mentre se manteña a situación actual. A partir de aí, a plena disponibilidade para falar cos veciños e ver que problemas lles dá, porque eu creo que é probable que haya unha falta de información. Incluso non sei se hasta que punto unha información malintencionada, porque eu a verdade é que falo pola prensa, pero que teño leído de problemas para de cambios de DNIs, de carnes de conducir, ou non sei que, é dicir, bueno, a verdade é que é verdade que hai normativa que recolle que hai que ter actualizado o enderezo de un, etcétera, pero que no resto das calles do concello que se cambiaron, eu recordo cando se cambiou un tramo da Rúa Alta que pasou a chamarse Rúa Travesa, pois non houve que facer nada na vivienda onde vivo en Fene, que era chamoso número 40 toda a vida, pasou a chamarse Santa Ana, que os veciños de ali tampouco entendemos, pero tampouco nos supuso ningún trauma. Cambiamos os carnes de identidade cando lle tocaba, os de conducir cando lle tocaba, e o resto de documentación cando lle tocaba, sin que eso nos provocara ninguna molestia ni ningún cambio. Con correos tampouco hai ningún problema, e eu aí sí que podo acreditar, porque traballei en esa entidade varios meses, sei os protocolos internos de traballo que teñen para a distribución do correo, e sei perfectamente que non hai problema para esa distribución. Correos tamén seguirá distribuindo o correo con normalidade, co tempo pois todo o mundo irá regularizando. Por tanto, o Partido Socialista molestias non as vemos, nin as coñecemos, polo que coñecemos da normativa e pola experiencia propia en tantos cambios de denominacións ou incluso de numeracións que hubo no concello. Pero, a pesar deso, plenamente dispostos a cando queiran os veciños, xuntarnos con eles, escoitar as demandas que teñan. Por suposto que si hai calquer molestia ou inconveniente, nos entendemos que o concello ten que priorizar ese tema e desde logo garantir que os veciños de Fene non teñan ninguna molestia por un cambio de denominación da rúa. E a partir de aí, o que podo decir, porque non me consta tampouco que o disgusto dos veciños sea polo nome que se lle dé seu, sino que eu, hasta onde me chegou a información, e polas molestias do cambio, non? Que nos creemos, sinceramente, creemos que non existen. Si existir alguna, seremos os primeiros en pedir que o concello asuma esas xestións ou os custes que se poden derivar, que se busca fórmula para que os veciños e as veciñas da rúa non teñan ningún problema. E hasta aí, nos de momento non valoramos a posibilidad de sustituir, de volver a cambiar o nome a rúa. Entendemos que o que hai que mirar é de solventar a situación que hai. Creemos que si o conxunto de partidos políticos da corporación e o goberno, fundamentalmente, tiberan xestionado este tema correctamente, informando correctamente aos veciños, facendo unha labor de sensibilización da veciñanza, pois todo isto non teria pasado. Si ten pasado, é novamente porque hai alguén que non fai o seu traballo, e non sei hasta que punto incluso pola súa deixadez ou pola súa acción incluso axudan a provocar problemas donde non debería haberlos, non? En calquera caso, o Partido Socialista ten 3 votos no pleno. É decir, e aquí para acordar cambiar un nome nunha calle fan falta 9, non? Nos de momento non barallamos esa opción, si ver todo o demais e evitar todas as molestias aos veciños no caso de que se produciran, a partir de aí, pues bueno, eu teño oído nestes días que hai quen di que tiña outras preferencias ou que está disposto a retomar situacións. Nos, no que nos coste un acordo tomado por maioría amplísima do pleno, donde todos os grupos políticos tomaron unha decisión sabendo o que supoñía esa toma de decisión, nos non llevemos sentido para cambiarlo, pero bueno, se o plantexa algún outro grupo político, pois en ese momento veremos a posición do Partido Socialista, que nestes momentos é exclusivamente estar a disposición dos veciños e solventar calquera posible molestia ou custo económico que poda representar a decisión tomada polo Concello, que nos creemos que non existen, pero se existiran, que debemos asumir esa a responsabilidade de solventar.
Moitas grazas.